Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 11-aprel shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Adanda havo xurujlari 22 kishini hayotdan olib ketgan. Kuba va Amerika rahbarlari orasida tarixiy uchrashuv.
Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekistonga qanchalik yaqin bo'lsa, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Biz shuning uchun ham
Qo'shma Shtatlarda o'zbeklar bugun qanday nufuzga ega? Vatandoshlar davrasidan lavhamiz bor.
If there ever was a case in which a group of people would decide that this case is worthy of
Jo'xar Tsarnayev o'limga mahkum etilishi mumkin.
To boldly proclaim our vision for America, we need to go boldly forth under the
Choychilar lideri AQShda prezident bo'la olarmikan? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Panamada o'tayotgan mintaqaviy yig'inda Amerika va Kuba rahbarlari qo'l berib so'rashdi. Yarim asr ichida dunyo bunga guvoh bo'lmagan. Amerika davlatlari yig'inida Barak Obama va Raul Castro qisqacha gaplashdi. 2 kun oldin prezidentlar telefonda muloqot qilgan edi. AQSh va Kuba tashqi ishlar vazirlari muzokara boshlagan. Kuba endi Washington nazarida dushman mamlakat emas va oradagi cheklovlarni bekor qilish payti yetgan. Yaqin kunlarda prezident Obama Kuba terrorizm homiysi emas deb bu boradagi cheklovni olib tashlash kutilmoqda. Terrorizm homiylari ro'yxatida Eron, Sudan va Suriya ham bor. Obama fikricha, ular orasida Kubaga o'rin yo'q.
I'd like to once again commend the leadership of President Obama of the United States and President Castro for initiating
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Moon bu yaqinlashuvni tarixiy voqea deb atab, prezidentlarni maqtadi.
As we move toward the process of normalization, we'll have our differences government to government with Cuba on many issues, just as we differ.
Kuba bilan aloqalarni tiklar ekanmiz, o'z qadriyatlarimizni targ'ib qilishda davom etamiz, dedi Obama. Fuqaro jamiyati, demokratiya, erkinlik, huquq va qonun ustuvorligi. Biz bilan hamkor bo'lishni istagan davlat bularni ta'minlashga harakat qilishini istaymiz. Siyosiy qarashlar turlicha bo'lgani bilan inson erkinligi va huquqlari hamma yerda bir xil, dedi Obama. AQSh Lotin Amerikasiga aql o'rgatishni istamaydi, dedi u mintaqaviy sammitda. Hamkorlik qilishni xohlaymiz. Ichki ishlaringizga aralashmaymiz, lekin biz bilan aloqani kengaytirishni istasangiz, o'z manfaatlarimizni eslatib turamiz. Biz sizning tinch va erkin yashashingizdan manfaatdormiz, dedi prezident Obama. Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya Yamanda shiya jangarilarini havodan nishonga olar ekan, Adan mintaqasida kecha tunda 22 kishi o'lgan, asosan oddiy fuqarolar. Ataq shahri hozir jang maydoniga aylangan, shahar sunni va shiyalar orasida talash va ayni damda kimning qo'lida ekanini bilmaymiz. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Yamanga insonparvarlik yordami yetkazmoqda, biroq juda sust. Poytaxt Sanoa va uning atrofida shiya jangarilar xutiylar deb tanilgan kuchga tegishli omborlar vayron qilingan. Lekin bu jarayonda Yaman mudofa vazirligi inshootlari va harbiy lagerga ham bomba tushgan. Sano va Adan hamon xutiylar nazoratida. Prezident Abdurabbu Mansur Hadi xorijga qochgan. Eron xutiylarni quvvatlayotganlikda ayblanadi, ammo Tehron bu ayblovni inkor etadi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti 19 martdan beri 800 yaradorga qaradi, asosan Yamanda, Adanda.
Desires that Pakistan should maintain neutrality in the Yemen conflict so as to be able to play a proactive diplomatic role.
Pokiston Saudi Arabistoniga bu operatsiyada ittifoqchi bo'lmoqchi emas. Sunni va Shiyalar orasidagi qonli urushga aralashmaymiz, deyiladi bu davlat parlamenti chiqargan bayonotda. O'tgan bir necha kun ichida 600 odam halok bo'ldi, 100 ming aholi hozir Yamanda uy-joysiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Misrda qonunan man etilgan musulmon birodarlar siyosiy harakati a'zolaridan yana 14 nafar o'limga loyiq topildi. Muhammad Badi bu partiya lideri, shuningdek uning 13 safdoshi.
Magdi Abdullatif, Mahmud Hammudov, Ibrahim Tohir, Ibrahim Sayyid, Abdul Mustafa Dushu'i Abdulmuttalib.
Amerika fuqarosi bo'lgan yana bir shaxs bir umrga ozodlikdan mahrum etilmoqda. Hukm ustidan yuqori sudga shikoyat qilish rejalangan. 2013-yilda musulmon birodarlardan chiqqan prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan beri minglab a'zolar sudlandi va o'nlab nafar o'limga mahkum etildi. G'arb, xususan AQSh bu jarayonni keskin tanqid qilib keladi. Sudlar adolatsiz o'tmoqda va inson huquqlari qo'pol tarzda poymol etilmoqda, deydi rasmiylar. Biroq hozir gacha bu tanqid biror samara bermagan. Pokistonning Balojiston viloyatida mahalliy jangarilar bugun 20 kishini o'qqa tutgan, hammasi o'lgan.
Isme masum laborers jo Punjab aur Sindh se taluq rakhte the unko nishana banaya gaya hai aur 20
qurilish maydonida mehnat qilayotgan odamlarning hayoti kimga kerak bo'ldi bilmaymiz, deya bildiradi hokimiyat. Baluji jangarilar bu viloyatga chetdan kelib ishlayotgan va aniqsa bu etnik guruhdan bo'lmagan odamlarni nishonga oladi. Qurollangan harakat nazarida tabiiy jihatdan boy mintaqa mustaqil bo'lishi kerak va uning resurslariga tashqaridan hech kim sherik bo'lmasligi shart. Qo'shma Shtatlarning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFaul Amerika ovozi bilan suhbatda deydiki, prezident Vladimir Putin Ukraina bilan mojaroni hal qilishni istamaydi. Gap shunda, deydi u. Bu masala yechimidan Putin manfaatdor emas, dedi McFaul. Sobiq diplomat Putin Ukrainaga bosimni ushlab turish uchun mana shunday strategiyadan qo'llamoqda va bu yo'lni boy bermaydi, deydi u.
Reagan era, the Gorbachev era, but that was, it was different and the diplomacy was easier because Gorbachev wanted to engage with the United States. He didn't want the United States to...
Diplomatiya ish bermaydi, dedi McFaul. Putinga nufuz, kuch kerak, siyosiy kapital kerak. Reagan davri, Gorbachev davri esingizdami, deydi u. Putin ham o'z davriga ega bo'lmoqchi. Farqi shundaki, bu prezidentlar diplomatiyaga ishongan. Masalan, Gorbachev Amerikaga dushman sifatida qaramagan. Putin esa buning aksi, dedi McFaul. AQSh demokratiyaga urg'u beraverishi kerak, ammo hozirgi Rossiya bilan til topisha olmasa kerak, dedi u. O'tgan bir yil ichida Ukraina sharqida Rossiya parast kuchlar va mamlakat armiyasi orasidagi janglarda 6000 dan ortiq fuqaro va harbiy halok bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida tinglashingiz mumkin. Bu sahifalarimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan, shuning uchun muqobil adreslarimizdan foydalanishingizni maslahat beramiz. inson.info yoki nomzod.info. Savollar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Facebook'damiz, Twitter'damiz, VKontakte va Odnoklassniki'dan ham topasiz. Amerika ovozi deb qidiring. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Chicago'dagi o'zbeklar, Nyu-Yorkdagi o'zbeklar, huquqshunoslar, faollar va jurnalistlar, vatandoshlar davrasi Amerikada juda keng. Bostondagi terror xurujlarida aybdor deb topilgan yigitni o'lim kutmoqdami? Shuningdek, Rand Paul Amerikada prezidentlikka yana bir da'vogar. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlarda hozirda qancha o'zbek yoki o'zbekistonlik yashash haqida aniq raqamlar mavjud emas, lekin taxmin shuki ularning soni 300 mingga yetib qolgan, balki oshadi. Qay shtatga bormang, o'zbek oilalari bilan tanishasiz. Ba'zi joylarda, masalan, Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida ular o'nlab mingni tashkil etadi. Bu yerni biz bejiz kichik O'zbekiston demaymiz, chunki vatandoshlar ko'p. Chicago shahri va uning atrofida ham o'zbek jamoasi vujudga kelgan va ularni birlashtiruvchi tashkilot bor. Yaqinda George Washington universitetida o'tgan bir kunlik tadbirda O'zbekistondagi vaziyat, siyosat va iqtisoddan tashqari Amerikadagi o'zbeklar haqida ham alohida davra suhbati kechdi. So'nggi yillarda faollashgan tashkilotlarning vakillari AQSh ilm va siyosat ahliga o'zbeklarning bu jamiyatdagi bugungi nufuzi xususida so'zlab berdi. Bu davra suhbatini men o'zim olib bordim. Tafsilotlarni esa hamkasbim Nasiba Tohirdan dilasak.
It's every Uzbek is a walking story. They all have their own incredible histories.
Yarim soatlik kundalik radio eshitirishni tugatib, bir kunlik anjumaning 3-chi qismiga yetib bordim. Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar hayoti haqidagi gurungi. Ular Qo'shma Shtatlarda hayotning past balandi, yutuqlar, hammaning boshiga tushadigan mashaqqatlar va yechimlar haqida gapirib ketdi. Muhokamani olib borgan Navbahor Imon va ma'ruzachilarni tanishtirdi.
I want to start with Dilara. The floor is yours. Tell us about the shuttles.
Dilorom Abdullayeva advokat, Vashingtonda asoslangan tashabbus nodavlat tashkilotining prezidenti. Hamkasb yuristlar bilan fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirib keladi. 5 yil oldin oddiy blok shaklida boshlangan tashabbus bugun O'zbekistonda masalan butun boshli sinf o'quvchilarini paxtaga haydalishdan saqlab qola oldi. Yoki paxta dalasidan qaytayotib jarohat olgan ishchilarga pul undirib berdi. Yoki deylik, O'zbekistonda o'quvchi qizlarning maktabga hijobda qatnash huquqini himoya qilish bo'yicha katta ishlarni amalga oshirdi. Dilshod Zokirov, vatandosh O'zbek-Amerika jamiyatining vakili. Nyu-York tevaragida yurtdoshlarning boshini qo'shish, AQShdagi hayotga ko'nikishi va oyoqqa turishida yordam beradi. O'zidan qiyos. Green Card bilan kelib, tirishib, ingliz tilini shu yerda o'rgandi. Oddiy jamoat kollejidan keyin hozir katta universitetda huquqdan ta'lim olyapti. Behzod Mamadiyev ham O'zbekiston ham Amerikadagi jamiyat hayotini yoritayotgan Vatandosh gazetasining bosh muharriri.
Vatandosh which translates into English.
Nashr g'oyasi bilan chiqqan Farhod Sulton bilan boshdan ishladi, gazetani gazeta qilgan jurnalist.
Okay, from the January of this month we stopped printing the print version of our newspaper due to financial
moliyaviy sabablar bilan vatandosh bugun faqat onlayn ishlayapti. Bosmadan chiqmay qo'ydi. Bunaqa nashrlarga ehtiyoj nihoyatda katta. Ayniqsa bugun O'zbekistonlik bir necha muhojir islomiy davlat guruhiga aloqadorlik gumoni bilan ushlangan bir paytda jamiyatni yon atrofida nimalar bo'layotgani haqida ogoh qilib turadigan o'zbek tilida chiqadigan gazetalar juda kerak.
There is still a great need for such publications in Uzbek for the community.
Olimjon Sharipov va Akmal Jumaboyev Chicago'dagi yurtdoshlar tuzgan O'zbek-Amerika uyushmasidan. Dilkash insonlar, ingliz tilida yaxshigina suhandon.
Information about Chicago's Uzbeks.
Ular o'zbek madaniyatini, tilini saqlab qolish, jamiyatni bilimli qilish va ayni paytda ingliz tilini puxta egallashning ahamiyati haqida gapirdi. Ularning muhim maslahatlaridan biri, yoshlar ham, kattalar ham islom haqida boxabar bo'lsin, toki yangilish da'vatlarga uchmasin. Qatnashchilar bugungi marralarga yetish uchun qattiq mehnat qilgan insonlar.
So I was born and grew up in social system, communist system. I was director of construction company.
Men sotsialist kommunist tuzumda tug'ilganman. Qurilish kompaniyasining direktori edim. Amerikaga kelib esa ishni oddiy xonadonda supurib, tozalashdan boshladim. Tilni bilmas edim. O'zbek Amerika uyushmasini boshlashimizdan maqsad ham yurtdoshlarimizning tezda til o'rganishini, tezda oyoqqa turib ketishini ta'minlashdir.
How to quickly learn to English.
Akmal Jumaboyev Qo'shma Shtatlarga birinchi kelgan damlarini ko'zi ochilmagan mushuk bolasiga qiyoslaydi.
Enough information. Nowadays, after 2000, approximately 2010.
2000-chi yillar boshi, internet qimmat, email, Facebook, WhatsApp chatlarini bilmas edik. Ma'lumot topish juda qiyin edi. Bundan tashqari vatandoshlar ingliz tilini yaxshi bilmaydi. O'z madaniyatini unutmagan holda o'zbeklarning AQShga singib ketishi juda muhim deb hisoblayman.
Some kind of guidance from some senior people who has experience, who have been through this.
Dilorom Abdullayeva maktab yillari Amerikada o'qib ketgan. Keyin taqdir uni yana Qo'shma Shtatlarga olib keldi. Bu davlatda hayot boshlar ekansiz, tajribali murabbiydan kasb borasida maslahat, Amerikaning chig'iriqlarini bilgan tengdoshdan tavsiyaning o'rni beqiyos deb hisoblaydi u. Bugungi jamiyatlar avvalo mana shu vazifani bajarishi zarur.
It's such an opportunity for the newcomers or who came recently.
Limited communication.
Dilshod Zokirov muhojir Amerikaga endi kelganida oddiy muloqotga tashna bo'ladi deydi.
O'zim ham shunday edim. Uydagidek yaqinlar qo'ni-qo'shni yonimda emas, kimgadir dardimni to'kib solgim keladi. Vatandaku har hafta do'stlar bilan ko'rishib turasiz. Amerikada oldingda maslahatchi odaming bo'lsa va hayotiy ko'nikmalarni aytib tursa.
Muhokamani kuzatar ekansiz, Washington va Nyu-York atrofidagi o'zbeklar huquqiy savodxonlik, faol fuqarolik pozitsiyasi haqida gapirishga xayrixohdi. Chicago uyushmasi vakillari asosiy e'tiborni madaniyat, til, ta'limga berish bilan cheklanadi. Shu bilan birga Vatandosh gazetasini ta'sis etgan mualliflar avval boshdan kelishib olgan. Nozik siyosiy mavzularga tegilmaydi. Jamiyatlar ham bu mavzularni aylanib o'tadi. Shu bois siyosiy boshpana olib kelgan vatandoshlar, muxolifatchilar ayri, bu uyushmalar ayri. Navbahor Imamova nazarida asosiy sabab shuki, muhojirlar vatanga bemalol borib kelish imkonini boy berishni istamaydi.
So they don't want to shut the window that they have, and that's the main reason too they would like to work closely with the Uzbek embassy.
Shu sabab ular O'zbekiston elchixonasi va konsulligi bilan yaqindan ishlaydi. Deylik, elchixona darsliklar, boshqa o'quv qurollari bilan ta'minlayapti. Xo'sh, bundan tashqari Amerikadagi vatandoshlarga O'zbekiston hukumatidan qanday yordam zarur?
Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekistonga qanchalik yaqin bo'lsa, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Biz shuning uchun ham xohlaymizki, vatanimiz vakillari, ya'ni O'zbekiston elchixonasi vakillari biz bilan har doim uchrashib turishlarini va dardlarimizni eshitishlarini, problemalarimizni hal qilishga yordam berishlarini biz shuni istaymiz. Va shu yo'lda biz umid qilamizki, albatta ular biz bilan muloqot qiladilar. Xususan nima sohada? Xususan o'zbeklarni, O'zbekistonni amerikaliklarga tanishtirish. Undan keyin bizni o'zbek bolalarimizni vatanni unutmasliklari uchun turli xil tadbirlarni o'tkazish va shunga o'quv qurollari bilan ta'minlash, ularni borib kelishlari uchun mana Amerikada tug'ilyapti bolalar. Ularni guvohnomalari hozir ko'pchilikka savol tug'diradi. Guvohnomalarni bir xillar aytishadi, O'zbekiston chiqarasidan shu yerdan oling. Bir xillar aytishadiki, apostol qilib borib, O'zbekistondan oling. O'zbekistonda borganda qiynalishadi ular. Har xil byurokratik to'siqlarga duch kelishadi. Mana shu sohalarga ularni yordam bizga kerak.
Muhojirlar tuzgan bu jamiyatlar ishini davom ettirib rivojlanishi uchun moliya, vatandoshlarning moliyaviy yordami zarur. Yurtdoshlardan 10-20 dollarlik a'zolik badalini undirish uchun ancha mehnat va da'vat zarur, dedi Dilshod Zokirov. Lekin 5 yil oldingiga taqqoslaganda jamoada taraqqiyot loyihalari uchun moliya ajratish yoki ko'ngilli yordam berish an'anasi sekin-asta shakllanib boryapti. Xullas, jamoalar o'sayapti, ma'nan, shaklan. Bu bilan vatandagi vaziyatga ta'sir qilish salohiyatini ham charxlayapti. Dilorom Abdulloyevaning aytishicha, u kabi vatandoshlar Amerikadan turib O'zbekistonda salmoqli ijobiy o'zgarishlar qilishga qodir. Misol, tashabbus tashkiloti onlayn ishlagan holda O'zbekistonda fuqarolarni o'z huquqlaridan boxabar bo'lishga da'vat etyapti. Olimjon Sharipovning aytishicha, Chicago atrofida chamasi 1000 nafar o'zbekistonlik bor. Yoshlar ilm qilib bakalavr darajasini olyapti, ishga o'rnashib vatandagi oilalarini qo'llab-quvvatlayapti. Dilorom Abdulloyeva nazarida bu yoshlarni yuristlik, advokatlikka o'qitish, buning uchun jamiyatlar moliya ajratishi ma'qul fikr. George Washington universitetida o'tgan anjumanni ingliz tilida to'liq holda amerikaovozi.com saytida tinglab tomosha qiling. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30-da, Mozori Sharifda 15:00 va 19:00-da, Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30-da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Boston shahrida o'tgan sudda Johar Tsarnayev 2013-yilgi marafon xurujini amalga oshirganlikda aybdor deb topildi. U umrbod qamoq qoladimi yoki oliy jazo, ya'ni o'limga mahkum etiladimi? Bu hozircha ma'lum emas. Sud yaqin orada shunday bir qarorga kelishi kerak. 21 yoshli sudlanuvchiga 30 ayblov qo'yilgan, jumladan qotillik va ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanganlik. Mavzuni hamkasbim Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tsarnayevning aybdor deb topilishiga hech kim shubha qilmagan edi, chunki uning advokati ham buni inkor qilmadi, deydi huquqshunos professor Stefan Solzberg.
This was all about setting.
Aslida bu ikkinchi bosqichga tayyorgarlik edi. O'lim jazosi berilishi kerakmi yoki yo'qmi shu masalaga, deydi u. Massachusetts shtatida o'lim jazosi bekor qilingan, ammo federal sud ishlarida bu mumkin, hatto shunday bo'lishi ehtimoli yuqori.
If there ever was a case in which
agar bir guruh odamlar jinoyatni o'lim jazosiga loyiq deb topsa, shunday bo'ladi. Qasddan imkon qadar ko'proq odamni, begunoh insonlarni o'ldirishga va mayib majruh qilishga qaratilgan harakat edi bu. Jinoyatchilarga qidiruv e'lon qilinganda ularning Nyu-Yorkka borib yana shunday ishlarni qilishga urinishi haqida xabarlar tarqaldi, deydi professor Stolzberg. Agar o'lim jazosi berilsa, Tsarnayev hukm ustidan yuqori sudlarga, shuningdek oliy sudgacha shikoyat qilishi mumkin. Ammo Solzbergning aytishicha, hukmning o'zgarishiga umid juda kam.
It doesn't seem as though there are any of the usual factors.
Bu ishda odatda uchraydigan omillarni ko'rmayapmiz. U o'zini ruhan nosog'lom yoki layoqatsiz ko'rsatib, o'limdan qolishga urinmayapti. Shuning uchun agar o'lim jazosi berilsa, uni bekor qilish juda qiyin bo'ladi, deydi huquqshunos. Johar Tsarnayevni himoya qilayotgan huquqshunos Judy Clark mamlakatning jinoyat huquqi bo'yicha eng yaxshi advokatlaridan. U vahshiy jinoyatlarga qo'l urgan ko'plab shaxslarni, jumladan seriyali qotilliklarni amalga oshirgan Teodor Kachinski va Atlantadagi Olimpiya parkini portlatgan Erik Rudolfni o'limdan saqlab qola olgan. Clark Tsarnayevning yoshini va akasi ta'sir ostida bo'lganini hisobga olib, hakamlardan uning hayotini saqlab qolishni so'ramoqchi. Agar u muvaffaqiyat qozonsa, mijozi bir umrga qamalishi mumkin.
Given the nature of the crimes, he was
jinoyat ko'lamini hisobga oladigan bo'lsak, u o'ta qattiq nazorat qilinadigan qamoqqa tashlanishi mumkin. U yerda 23 soat bir o'zingiz qamoqda yotasiz va 1 soat tashqariga yolg'iz chiqishingiz mumkin, deydi Solzberg. Ayrim amerikaliklar nazarida jinoyat qanchalik og'ir bo'lmasin, bunday jazo haddan tashqari shafqatsizlik. Ko'plab mahkumlar bunday qamoqxonalarda aqldan ozishi aytiladi. Tsarnayevlar xurujidan aziyat chekkanlar adolat istaydi. Garchi ayrimlar adolatning nimadan iborat bo'lishi haqida aniq tushunchaga ega bo'lmasa ham. Adolat qanday bo'lishini bilmayman. Uning qo'lga olinganiga shukr qilyapman. Butun dunyoga bunday odamlar va ishlarga toqat qilinmasligini ko'rsatganimizdan mamnunman. Biz bunday bo'lmasligimiz kerak, deydi marafondagi portlashda jarohat olgan bir fuqaro. Qanday jazo belgilash bo'yicha muhokama oylab cho'zilishi mumkin. Agar advokatlar Tsarnayevning qilgan ishidan pushaymon ekanini ko'rsatib bera olsa, hakamlar uning hayotini saqlab qolishi mumkin. Ammo buning uchun 12 kishilik hay'atning barchasi shunga rozi bo'lishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shanba dasturimiz davom etadi. Kentuki shtatidan senator Rand Paul prezidentlikka nomzodini e'lon qilgan ikkinchi konservator, respublikachi arbob. Paul Respublikachilar partiyasining eng radikal qanoti bo'lgan choychilar harakati liderlaridan biri. Ba'zida u ayrim masalalar bo'yicha partiya rahbarlari bilan chiqisha olmagan hollarga guvohmiz. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Senator Rand Paul prezidentlikka nomzodini Louisville shahrida ko'plab tarafdorlari oldida e'lon qildi.
We need
need to boldly proclaim our vision for America. We need to go boldly forth under the banner.
Amerikaning kelajagi xususidagi rejalarimizni dadil e'lon qilishimiz kerak. Konstitutsiya va huquqlar qonuniga asoslangan erkinlik bayrog'i ostida dadil qadam tashlashimiz kerak, dedi senator. Polning ham libertarianlik oqimi tarafdorlari, ham choychilar harakati faollari orasida obro'si baland. U hukumatni kichraytirib, shaxs erkinligini kuchaytirish tarafdori. Tashqi siyosatda Pol davomiy harbiy amaliyotlarga qarshi, Amerikaning xorijda davlatchilik bilan shug'ullanishini istamaydi. Biroq prezidentlikka saylansa, islomiy davlatga qarshi kurashishini aytadi.
The enemy is radical Islam. And not only will I name the enemy, I will do whatever it takes to defend America.
Radikal islom bizga dushman, uni aylanib o'tib bo'lmaydi. Amerikani insoniyatga qarshi bu guruhlardan himoya qilish uchun barcha choralarni ishga solaman, deydi u. Rand Polning tashqi siyosatga doir qarashlari konservativ guruh tanqidiga uchradi. Rand Pol adashyapti, u xavfli odam. Obamani Eron masalasida qo'llab-quvvatlayotgani xato ish. Eronda bir dona atom bombasi bo'lsa ham fojia deyavering, deyiladi siyosiy reklamalarning birida. Polning tashqi siyosatga ehtiyotkorona yondashuvi uni Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar boshqa arboblardan ajralishiga sabab bo'ldi, deydi Respublikachilarning strategi Ford O'Connell.
The number one thing dogging Rand Paul right now is the fact that for American voters, unlike in previous presidential elections, national security...
Oldingi prezident saylovlaridan farqli o'laroq bu gal milliy xavfsizlik masalalari saylovchilar uchun eng muhim mavzulardan biri bo'ladi. Rand Polning liberal qarashlari bu masalada unga pand berishi mumkin. U saylovchilarga murosasiz jangchi ekanini isbotlashi lozim, deydi O'Connell. Kentukilik senator kichikroq markaziy hukumat g'oyasini qo'llab-quvvatlovchi ham liberallar, ham choychilar harakati faollarini o'ziga qaratmoqchi, deydi respublikachi strateg Philip Stats.
Remember, the roots of the Tea Party are economic conservatism, not social conservatism. It's about less government. It's about cutting taxes. It's about getting...
Choychilar harakatining asosida ijtimoiy emas, iqtisodiy konservatizm yotishini unutmaylik. Ular hukumatni kichraytirish, soliqlarni kesish tarafdori va banklarga moliyaviy yordam berishga qarshi, deydi Stats. Rand Poldan sal avval Respublikachilar partiyasining yana bir a'zosi, Texaslik senator Ted Cruz o'z nomzodini e'lon qilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, respublikachi da'vogarlarning ro'yxati katta bo'lishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eslatib o'taman, so'nggi xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com'da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib olishingiz mumkin. YouTube'dagi kanalimizga ham kirib turing. U yerda Amerika hayoti va siyosati, qolaversa Markaziy Osiyo haqida ko'plab qiziqarli lavhalar va dasturlar bilan tanishasiz. Hozircha siz bilan xayrlashaman. Washingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.